15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. U Briselu donatorska konferencija. Prikupljeni novac namenjen otklanjanju štete od poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Oštra rasprava u Skupštini Srbije o zakonu o poplavama. Vlast tvrdi da je dobro reagovala tokom majske nepogode. Opozicija traži odgovornost. Srbija mora do jeseni da sklopi aranžman sa MMF-om jer bez toga nema poverenja međunarodne zajednice.
Jedini način da nam veruju je da i Međunarodni monetarni fond potvrdi da su politike koje mi radimo na putu finansijskog ozdravljenja.
Kaže ministarka Kori Udovički. Malinari o otkupnoj ceni na sastanku sa premijerom Vučićem. Angela Merkel i Barack Obama razgovarali o krizi u Ukrajini i pregovorima o iranskom nuklearnom programu. Najavljuju nove sankcije Rusiji. U Velikom Gradištu počinje 20. muzički festival Carevčevi dani. Sutra pretežno sunčano, popodne lokalno moguće kiše ili nepogode. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevno od 25 do 30 stepeni. Donatorska konferencija Obnovimo zajedno za saniranje posljedica majskih poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini počela je u Briselu emitovanjem tri filma o poplavama i reakciji međunarodne zajednice.
Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, delegaciju Bosne i Hercegovine predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović, a na konferenciji učestvuju i brojni zvaničnici iz evropskih država, Sjedinjenih Američkih Država, Japana i predstavnici međunarodnih organizacija, kao što su Ujedinjene nacije, Svetska banka, EBRD, OEBS. Konferenciju u zgradi Šarlemanje u centru briselskog evropskog kvarta zvanično će otvoriti komesar za proširenje Evropske unije Štefan File, premijerka Slovenije Alenka Bratušek i ministar spoljnih poslova Francuske Laurent Fabius. Učesnicima će se potom obratiti predsjednik Srbije i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Agendom je predviđeno da donatorska konferencija traje do 19 časova.
Srbija je pričinjenu štetu tokom poplava procenila na 1,5 milijardu evra, dok Bosna i Hercegovina potražuje 2 milijarde za obnovu zemlje. Pre početka donatorske konferencije predsjednik Nikolić sastao se sa predsjednikom Evropske komisije Joseom Manuelom Barozom i predsjedavajućim predsjedništva BH Bakirom Izetbegovićem. Očekuje ga i sastanak u 4 oka sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom, a obraćanje predsjednika Srbije na donatorskoj konferenciji možete pratiti i na prvom programu naše televizije od 15:30.
Srbija iz Fonda solidarnosti Evropske unije može da očekuje između 40 i 50 miliona evra bespovratne pomoći za sanaciju štete od majskih poplava, a ta sredstva bi mogla da budu dostupna u novembru ili decembru, izjavila je u Briselu ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. Posle sastanka sa evropskim komesarom za regionalni razvoj Johannesom Hanom, precizirala je da je to novac koji će Srbija dobiti mimo donatorske konferencije i da je to veoma dobra vest za Srbiju. Prema njenim rečima, novac će moći da se koristi za sanaciju javne infrastrukture, energetike, puteva, za kapitalne projekte, prevenciju od poplava, a ne može biti korišćen za obnovu privatnih kuća.
Novac prikupljen na donatorskoj konferenciji, a namenjen obnovi poplavljenih područja, mogao bi da počne da se deli već sljedeće sedmice, ako sve opštine dostave spiskove. Podatke o broju objekata oštećenih u poplavama i kategoriji štete od 49 opština u Srbiji do 15. jula, kada istekao rok, dostavilo je 38, dok 11 lokalnih samouprava to nije učinilo. Predstavnici vladajuće koalicije, ali i opozicije, smatraju da neodgovorni treba da odgovaraju. Ide Maričić.
Ko su neodgovorni, ne žele da kažu u vladinoj kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenim područjima. Direktor kancelarije Marko Blagojević ljut je što izveštaji svih opština nisu stigli na vreme.
Sledeće nedelje bismo mogli da počnemo da delimo taj novac kada bismo imali u ovom trenutku sve informacije, ali ih nemamo. Mi bi zapravo trebalo da zaključimo taj spisak i da kažemo ok, ko nas je obavestio, obavestio nas. Kako onda zbog neodgovornosti ljudi u opštinama, vi da ostavite ljude bez pomoći.
Potpredsjednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički tvrdi da ni ona ne zna koje opštine nisu dostavile podatke o šteti.
Ne mogu da kažem koje su to tačno opštine, niti mogu u njihovo ime da kažem zašto nisu dostavile, ali mogu da kažem da su one time ozbiljno ugrozile šanse da njihovi građani dobiju to što im treba.
Misteriju ko su čelnici tih opština nije nam otkrio ni šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Zoran Babić, ali kako je rekao u našoj emisiji Talasanje, zatražit će njihove ostavke.
Mislim da je to čin neodgovornih ljudi i zaista lično ću tražiti odgovornost za one ljude koji vode tih 11 opština, ukoliko su im važnije teme ručkovi, večere ili ne znam ni ja šta drugo, a nije važna sanacija i učestvovanje u sanaciji tih opština, onda zaista najmanje što mogu da urade, a to je da podnesu ostavke.
Da nema opravdanja za predsjednike opština koji nisu dostavili podatke o šteti, smatraju i u Demokratskoj stranci. Predsjednik stalne konferencije gradova i opština, Zoran Perišić, šokiran je ponašanjem pojedinih svojih kolega.
Ja sam bio zaprepašćen time koliko su imali štetu, oni su prijavili, smatram da se radi o neodgovornosti predsjednika izvršne vlasti u lokalnim samoupravama i da bi zbog toga morali da snose posljedice.
Zakon o otklanjanju posljedica od poplava Srbija će dobiti do kraja nedelje. Njime će biti regulisana kontrola trošenja novca i drugačiji sistem javnih nabavki kako bi oni koji su sve izgubili tokom proteklih poplava što pre dobili krov nad glavom.
Upravo o pomenutom zakonu danas rasprava u Republičkom parlamentu. Poslanici opozicije zamerili su što u vladinom izveštaju o poplavama i preduzetim merama nema podataka koliko je do sada prikupljeno pomoći za ugrožena područja u robi i novcu. Iz Doma Narodne skupštine, reporter Zoran Vasković.
Predloženim zakonom utvrđen je delokrug Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja kao službe vlade Srbije. Ministarka građevine i saobraćaja Zorana Mihajlović je naglasila da je veoma važno da se ubrza procedura u procesu obnove.
Kako bi svi građani koji su imali ili potpuno uništene kuće ili recimo kuće za koje je potrebno određeni novac da bi te kuće mogle da se poprave, da bi takve stvari mogli da rešimo do početka jeseni. Sve procedure, počev od postupka javnih nabavki, kao i drugih procedura koje se tiču izgradnje, rekonstrukcije, sanacije kuća, su ubrzane, ali potpuno pregledne i potpuno transparentne.
Jedna od ideja o kojoj se razmišlja jeste da Kancelarija za obnovu organizuje radne akcije.
Ljudi koji budu radili na radnim akcijama imaju smeštaj, imaju hranu i upisuje im se radni staž. Nije se govorilo o nekoj dodatnoj plati.
Predloženim zakonom predviđeno je da kriterijume za dodelu pomoći kao i visinu i vrstu pomoći utvrđuje vlada državnim programom obnove. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović je zamerio što u izveštaju nema podataka koliko je do sad prikupljeno novca za pomoć poplavljenim područjima.
Jeste da smo utvrdili kolika je šteta, to je 1,5 milijardi evra, ali nema ni jednog prikaza, ni jednog broja, ni jedne lokacije koja pokazuje koliko je ova država skupila sredstava, sa kog računa, koliko preko onog broja 1003, koliko iz inostranstva i u robi, i u novcu.
U ime poslaničke grupe Nove demokratske stranke Dušan Petrović se založio da se zvanično utvrdi kako je proteklih godina korišćen novac namenjen za sistem odbrane od poplava.
Koliko su celishodno vršene investicije u sistem odbrane od poplava, to je kapitalno važna stvar, to je stvar važna za našu privredu, to je stvar važna za svakog građanina zemlje.
Relativno mirna atmosfera i korektna rasprava većim delom sednice prekinuta je kada je zamjenik šefa poslaničke grupe naprednjaka Aleksandar Martinović reagovao na kritike opozicije da vlada nije dovoljno učinila da se otklone posljedice poplava.
Kada postavljate pitanje šta je vlada Republike Srbije uradila i zašto nije uradila više, Srpska napredna stranka pita njih kada ćete prestati da kradete građane Vojvodine i kada ćete prestati.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, povreda poslovnika.
Jedno 15 minuta iznosio je uvrede na račun poslanika i političkih stranaka u ovoj skupštini, a vi ga niste opomenuli. Ovo nije sudnica i da ne može na način na koji je gospodin Martinović govorio danas da se govori ni o kome u ovoj skupštini. A gospodin Martinović govori o tome kako se krade, kako se kralo u Kraljevu, na kom sudskom procesu je dokazano da je iko krao u Kraljevu.
Da bi se strasti u dvorani smirile, predsjednica Maja Gojković je ubrzo odredila jednočasovnu pauzu.
A umeđu vremenu, Skupština je nastavila rad. O zakonu o saniranju posljedica poplava poslanici će glasati u petak. O zakonu o radu posle rasprave o više od 170 amandmana. Sindikati preduzeća u statusu restrukturiranja otkazali su za danas najavljenu protestnu šetnju kroz centar Beograda, pošto ih je ministar Dušan Vujović pozvao na sastanak u 16 časova. Od ministra će, kako su nam rekli, tražiti da se reše nagomilani problemi 154 preduzeća u tom pravnom statusu sa oko 80.000 zaposlenih. O tome Ivan Ivanović.
U parku preko puta zgrade Narodne skupštine sindikati sa građanima na štandovima razgovaraju o izmenama zakona o radu, o kojima će se poslanici, kako se očekuje, izjašnjavati sutra. Građani kojima je poslodavac država posebno su zabrinuti zbog najava političara iz vladajućih stranaka o smanjenju plata u javnom sektoru.
Plata je 37.000. Izdržavam jednog studenta, znači sa mojom platom tu ne možemo da stignemo ovaj tempo poskupljenja. Treba da izvrše reforma, neka se malo napravi bolja organizacija, ne nama da se smanji plate, smanji prvo njima tamo plate, neka smanji taj broj automobila. Mi smo u zdravstvu očajni. Ja razumem da je država u jako lošoj situaciji i ja ne verujem da ne može da se napravi drugi neki kompromis sem toga da nam se smanje plate.
Sa 29.000 ne može niko da živi, sa još 3 člana pored sebe. Pre neki dan rekoše da su nam plate i penzije najveće u regionu, sad ako su velike onda i nek smanje. 52 godine da bilo šta drugo radiš. Kao što ovi pričaju, lako otpuštanje, lako zapošljavanje. Kroz ovaj zakon treba da se sprovede.
Sindikati preduzeća u statusu restrukturiranja odustali su od za danas najavljene protestne šetnje centrom Beograda do zgrade Ministarstva privrede, jer ih je ministar Dušan Vujović pozvao na sastanak u 16 časova. Tražit ćemo i predložit ćemo kako da se reše brojni problemi, 154 firme u tom pravnom statusu sa oko 80.000 radnika, poručio je predsjednik samostalnog sindikata radnika hemijske industrije i prerade nemetala Ljubiša Nestorović.
Osnovne stvari su obezbeđenje obrtnih sredstava za ona preduzeća koja imaju proizvodni potencijal i koja su izvozno orijentisana. 154 preduzeća u restrukturiranju moraju biti svedene u nekoliko grupa prioritete. To su potencijali budućih investitora i budućeg razvoja srpske privrede. Ne strani investitori najavljeni sve odakle koji će sutra usvajanjem novog zakona o radu pokrenuti privredni ambijent Republike Srbije.
Samostalni sindikat pravosuđa ukazao je da izmene zakona o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju, pored ostalih, brane i poslodavci sa zvanične liste najvećih poreskih dužnika u Srbiji. Gospodo političari, ta potraživanja vi pretvarate u javni dug koji plaćaju svi građani Srbije i zbog toga treba da vas bude sramota, navodi se u saopštenju tog sindikata.
Ministarstvo privrede odgovorilo je na zahteve resornog skupštinskog odbora i dostavilo izveštaj o radu Agencije za privatizaciju.
Između ostalog, navedene su zarade direktora preduzeća u restrukturiranju za period od maja prošle do maja ove godine. Oko 4 miliona dinara za 12 meseci slilo se u džepove direktora BIP-a Inex Intereksporta, Vršačkih vinograda Zorke Holding. Ima i drugačijih primjera, tako da direktori Univerzala DOO iz Leskovca, Čegra iz Niša, Dnevnika iz Novog Sada i Prve petoletke nisu uzeli ni dinara.
Član odbora za privredu i poslanik Nove Srbije Dragan Jovanović, koji je i zatražio spisak, kaže da mora da se utvrdi ko je za takve propuste kriv.
Tu imate stvarno firme koje uopšte ne rade. Ok, kad firma radi, kad stvara, neka podijeli koliko god hoće platu, ali nemojte onda bude na državnim jasno. Ovo je zavlačenje ruke u džep svakog poreskog obveznika u Srbiji. Ako neko vodi firmu restrukturiranju, to znači da on trenutno ne plaća obaveze prema poveriocima, da te firme duguju po 10 ili 12 miliona evra, a da ima direktor te firme zaradu preko 2000 evra. Ja ću tražiti da se postavi rok od 10 dana da vidimo ko je odgovoran za to. Ove plate moraju da su podobe sa stanjem u svakoj firmi pojedinačno.
Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Deheng Kim, izjavio je da MMF pozdravlja istrajnost vlade Srbije u posvećenosti reformama usmerenim ka obnavljanju fiskalne održivosti i unapređenju investicione klime. On je u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima istakao da MMF sa zadovoljstvom iščekuje nastavak pregovora o sklapanju aranžmana sa Srbijom.
Postavlja se međutim pitanje koju vrstu sporazuma će Srbija zatražiti od Međunarodnog monetarnog fonda, dok je ministar Dušan Vujović Reutersu rekao da očekuje da će se pregovori sa MMF-om nastaviti uz pretpostavku da Srbija traži trogodišnji sporazum iz predostrožnosti, ekonomisti se slažu da je za našu zemlju pravo rešenje čvršći vid ugovora kakav je stand-by aranžman. Potpredsjednica vlade Kori Udovički naglašava da je obezbeđivanje podrške fonda od ključnog značaja za održivost javnih financija. Detaljnije Milica Rilak.
Slogan nije svejedno. Najbolje odslikava dilemu oko tipa aranžmana koji bi vlada na jesen mogla da zatraži od Međunarodnog monetarnog fonda. Dok one iz predostrožnosti znači da će određena količina novca biti na raspolaganju našoj zemlji za svaki slučaj i bez obaveze da je iskoristimo, stand-by aranžman je strožiji ugovor koji definiše ne samo visinu zajma nego i uslove pod kojima će tranše biti isplaćivane. Ministarka Kori Udovički naglašava da je sporazum sa MMF-om od vrhunskog značaja za održivost javnih financija.
Budžetski deficit se finansira pozajmljivanjem od ljudi koji moraju da nam veruju da bi nastavili da nam pozajmljaju. Jedini način da nam veruju je da i Međunarodni monetarni fond potvrdi da su politike koje mi radimo na putu finansijskog ozdravljenja. Prema tome, apsolutno moramo da imamo aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom ove jeseni.
Dok ministar privrede, a sada i financija Dušan Vujović, očekuje da će se sa MMF-om povesti pregovori o sporazumu iz predostrožnosti koji, kako napominje, uvek može da se pretvori u klasični stand-by aranžman, ekonomista Milojko Arsić smatra da stanje naših javnih financija zahteva upravo stand-by ugovor koji jasno definiše obaveze vlade u sprovođenju ekonomske politike.
To znači politiku koja će uključivati značajno smanjenje fiskalnog deficita u nekoliko narednih godina. I zbog toga bi bilo važno da se takav sporazum potpiše, on bi doprineo da Srbija napravi dobar plan fiskalne konsolidacije i ono što je možda još važnije, da takav plan isprovede. Mi smo tokom prethodnih godina imali neke solidne planove, ali malo šta od toga je sprovedeno.
Stand-by aranžman poslao bi pravu poruku kupcima naših obveznica, odnosno finansijerima našeg javnog duga, ocenjuje i profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić.
Ideja je upravo da se pošalje jedna poruka da će Srbija voditi dugoročno održivu ekonomsku politiku, da će imati stabilan nivo deviznih rezervi i da će samim tim poruka za investitore biti da su naše obveznice i naše zaduživanje, znači na koje ćemo biti prinuđeni u toku sljedećih par godina, biti održiva.
Ministar Vujović je Reutersu rekao i da država najvjerovatnije neće izdavati euro obveznicu do oktobra, do kada bi trebalo uveliko da bude završen rebalans, a i tada samo pod uslovom da nam zatreba dodatna likvidnost za budžet. Ranije je planirano da se Srbija preko takve obveznice zaduži za oko 600 miliona evra na međunarodnom finansijskom tržištu.
Podsećamo na polovini emisije da je u Briselu počela donatorska konferencija. Prikupljeni novac namenjen je otklanjanju štete od poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Oštra rasprava vodi se u Skupštini Srbije o zakonu o poplavama. Vlast tvrdi da je dobro reagovala tokom majske nepogode. Opozicija traži odgovornost. Malinari otkupnoj ceni razgovaraju sa premijerom Vučićem, a Angela Merkel i Barack Obama razgovarali o krizi u Ukrajini i pregovorima o iranskom nuklearnom programu. Sutra sunčano, popodne lokalno moguća kiša ili nepogode, temperatura do 30 stepeni. U brazilskom gradu Fortalezi održava se šesti po redu dvodnevni summit BRICS-a, imajući u vidu dominaciju zapadnih država u okviru svetskih finansijskih institucija. Lideri Rusije, Kine, Brazila, Indije i Južne Afrike saglasili su se da osnuju svoju razvojnu banku i jednoglasno osudili zapadne sankcije Rusiji zbog krize u Ukrajini. Kako je ocenila domaćin skupa i predsjednik Brazila Dilma Rousseff, zemlje BRICS-a imaju šansu da unesu talas pozitivnih promjena na globalnom tržištu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Kao prva alternativa Svetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu, nova razvojna banka finansiraće infrastrukturne projekte u zemljama u razvoju. Njen početni kapital je 50 milijardi dolara, a u rezervni fond koji bi služio kao ispomoć zemljama koje se budu suočavale sa problemima kratkoročne likvidnosti, ulazi duplo više. U taj fond najviše će uložiti Kina, čak 41 milijardu dolara, slede Rusija, Indija i Brazil sa po 18 i Južna Afrika sa 5 milijardi dolara. Zemlje BRICS-a čine oko polovinu svetske populacije i petinu svetske privrede, podsjetila je ekonomska analitičarka Zui Li iz Kine.
Kao najveća tržišta u razvoju i dalje će biti veoma značajna za svetsku ekonomiju. Poslednjih nekoliko godina zemlje BRICS-a činile su polovinu globalnog rasta, dakle reč je o vrlo važnim entitetima.
Na pomoć nove razvojne banke moći će da računaju i afričke zemlje, a prve pozajmice biće isplaćene 2016. godine. Članstvo u banci imaće i druge zemlje osim članica BRICS-a, s tim što će zemlje osnivači imati zagarantovan udeo od najmanje 55% kapitala banke. Sedište će biti u Šangaju, a prva regionalna kancelarija u Južnoj Africi.
Posle izbora Jean-Claude Junckera na mesto novog predsjednika Evropske komisije, lideri Evropske unije kasno posle podne trebalo bi da glasaju i o novim liderima unije, predsjedniku Evropskog saveta i visokim predstavnicima za spoljnu politiku i bezbednost. Iz Strasbura, Nataša Jokić.
Funkcija visokog predstavnika za spoljne poslove unije ustanovljena je Lisabonskim ugovorom 2009. godine. Prva koja je imenovana na ovu funkciju bila je Britanka Catherine Ashton. Kao njena moguća naslednica sve češće se pominje 41-godišnja ministarka spoljnih poslova Italije Federica Mogherini. Sa njenom kandidaturom ne slaže se Poljska, koja prigovara da je Mogherinijeva neiskusna i da je isuviše bila naklonjena Rusiji u kontekstu ukrajinske krize. Kao naslednica Eštonove pominje se i Bugarka Kristalina Georgijeva, dosadašnja evropska komesarka za humanitarnu pomoć. Što se tiče imenovanja novog predsjednika Evropskog saveta, tu su neslaganja izgleda još dublja, pa je moguće da će evropski lideri odložiti dogovor o tome za jesen, neposredno pred isticanje mandata Hermana Van Rompeja krajem novembra. U političkim kuloarima i medijima kruži više imena, među kojima su danski premijer, čija je slaba tačka to što njegova zemlja ne pripada eurozoni, ali također i irski premijer. Uprkos tome što su u evropskim krugovima stekli reputaciju majstora za kompromise i pregovore, i Eštonova i Van Rompuy su manje više nepoznati prosečnom građaninu Evropskoj uniji, a činjenica da su imenovani, a ne izabrani na svoje funkcije, predstavljala je jedan od argumenata evroskeptika protiv Evropske unije tokom nedavnih evropskih izbora.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsjednik Barack Obama razgovarali su prvi put od izbijanja afere američkog prisluškivanja u Nemačkoj. Prema zvaničnim informacijama, u telefonskom razgovoru dvoje državnika bilo je reči i o krizi u Ukrajini i tekućim pregovorima o iranskom nuklearnom programu. Merkelova i Obama smatraju da Rusija mora hitno da preduzme mere za smirivanje stanja u istočnoj Ukrajini. Evropska unija i Sjedinjene Države spremaju nove sankcije protiv Rusije zbog situacije u Ukrajini.
Dan pošto je Izrael prihvatio egipatski plan o prekidu vatre u sukobu sa Hamasom, iz Hamasa stiže predlog o desetogodišnjem primirju u zamenu za ustupke, prenose izraelski mediji. Hamas traži da se oslobode palestinski zatvorenici, otvore granični prelazi prema Izraelu za promet ljudi i dobara i međunarodni nadzor nad lukom u Gazi. Kako prenosi Reuters, u najnovijem talasu napada na Gazu poginulo je najmanje 7 Palestinaca. Palestinski zvaničnici poručili su stanovništvu da ne slušaju poruke Izraela jer su deo psihološkog rata.
U Moskvi je dan žalosti zbog jučerašnje teške nesreće u gradskom metrou i pogibije 22 putnika i više od 150 povređenih. Istražitelji glavnog odeljenja Ruskog istražnog komiteta priveli su dve osobe zbog sumnje da su odgovorne za nesreću, potvrdio je portparol tog komiteta. Privedeni su poslovođa zadužen za održavanje metroa i njegov pomoćnik.
Šestoro srpskih turista povređeno je u Tunisu kada se, kako se pretpostavlja, prevrnuo džip u kome su bili. Stanje jedne povređene žene je veoma ozbiljno, izjavila je za naš program konzul ambasade Srbije u Tunisu Jasna Zrnović.
Tuniska vlada angažovala oko naših povređenih. Mi smo kontaktirali i Ministarstvo turizma, Ministarstvo spoljnih poslova i njihovi predstavnici su došli da posete Ivana i uradili su sve da se osiguranje kompanije koja je prevozila Ivana i naše sugrađane Mariju i još četvoro njih koji su lakše povređeni da pokrije troškove lečenja.
Povređeni putnici su na odmor otišli u organizaciji agencije Sunline Travel, a u toj turističkoj agenciji Beti su potvrdili da je došlo do nesreće i da čekaju izveštaj vodiča iz Tunisa. Protest malinara koji je bio zakazan za danas u Arilju otkazan je jer je premijer Aleksandar Vučić odlučio da primi delegaciju nezadovoljnih proizvođača. Oni traže pomoć države kako bi se cena malina izjednačila na području cele zemlje. Borislav Vučetić.
Predstavnici malinara su na razgovorima u Beogradu, a većina proizvođača ovog crvenog zlata je u Malinecima. Zajedno sa beračima prikuplja zrele plodove. Milana Radojičić iz Arilja smo za trenutak odvojili od posla da čujemo šta njih najviše muči.
Peremo malinu, iako je džaba, šta da radimo. Ovdje je cena maline u Arilju, centru malinarstva, 150 dinara plus 7 dinara prevoz. To je zaista mizerno, sramno, nemam reč da kako to da definišem. Država se tu ne može mešati u cenu, ali samo bih vas napomenuo, 2008. imali smo najbolju cenu i svi su zaradili, iako je bila hiperprodukcija što se tiče proizvodnje.
Još veći problem je monopolsko ponašanje otkupljivača koji su se, kako kaže Radojičić, dobro povezali sa hladnjačarima.
To nigde na svetu nema i to niko ne može da objasni. Ovo je zaista klasičan primjer monopola u Arilju, centru malinarstva, gde ima negde od 15 do 20 hiljada tona samo na području Arilja, male relativno opštine. Morat ćemo i da intervenišemo kod antimonopolističke te komisije, da vidimo imali tu pravde i za nas.
Jedan od osnovnih zahteva malinara je da cena maline bude izjednačena na području čitave Srbije. Proteklih nedelja u Kolubarskom i Mačvanskom okrugu otkupljivači su kilogram malina plaćali i do 240 dinara, dok je istovremeno cena u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu bila oko 150 dinara.
U Srbiji je zvanično potvrđen prvi slučaj oboljevanja od virusa zapadnog Nila i to kod jednog pacijenta iz Bečeja, saopštio je Institut za javno zdravlje Batut. Nema mesta za paniku, kažu stručnjaci. Pojedinosti Marina Stojinović.
Groznica zapadnog Nila nije prvi put registrovana u Srbiji i prethodnih godina je bilo oboljevanja od tog virusa. Ohrabruje činjenica da je klinička slika većine obolelih blaga, slična gripu, dok neki pacijenti prođu i bez simptoma, kaže epidemiolog Veljko Đerković iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Određeni deo pacijenata, posebno vulnerabilnih, osjetljivih, to su stariji, to su oni koji su imunodeficijentni, i ostalih mogu da razviju težu kliničku sliku kao što su upala moždanice ili upala mozga, gde se naravno uzorci krvi, odnosno likvora, te tečnosti moždane, šalju u laboratoriju Instituta Torlak i radi krajnja identifikacija.
Doktor Đerković ukazuje na to da nisu svi komarci nosioci virusa. Savetuje primjenu osnovnih mera zaštite kao što su nanošenje preparata na kožu, postavljanje mrežica na prozore i uništavanje larvi komaraca.
Zato što smo imali poplave, imali smo uslove da se razviju veći broj komaraca, a ove druge mere koje su uništavanje larvi, uništavanje odraslih formi, to je nešto što je na nivou lokalne zajednice koje se preduzimaju u područjima koje su gde se legu komarci.
Epidemiolozi tvrde da nema razloga za paniku zbog pojave virusa, ali pacijenti ne bi trebalo da zanemaruju tegobe.
Važno je da se na vreme javi lekaru kad nastanu simptomi opšte slabosti, malaksalosti, bolova, mišićima, neka temperatura ili nešto što može da se poveže sa uvodom komarca, mada toliko po komarci uvadaju da retko će ljudi baš tako lako da povežu to.
Podsećamo, prema podacima Instituta Batut, u našoj zemlji su od groznice zapadnog Nila prošle godine bile inficirane 303 osobe, a 35 ljudi je sa teškom kliničkom slikom preminulo.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
Učenici iz Srbije vratili su se sa 6 medalja osvojenih na prestižnoj Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Cape Townu u Južnoafričkoj republici. Zlato je u konkurenciji 560 učenika iz 101 zemlje drugi put doneo Žarko Ranđelović, učenik Niške gimnazije. Srebrnu medalju osvojili su Anđela Šarković iz Niša i Dušan Drobnjak i Luka Vukelić, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu, a bronzanu njihovi školski drugovi Ivan Tanasijević i Maksim Stokić.
U Velikom Gradištu počinje 20. muzički festival Carevčevi dani, koji čuva uspomenu na barda izvorne narodne muzike Vlastimira Pavlovića Carevca.
Za nagrade se takmiči 12 violinista u pratnji Narodnog orkestra RTS. Najboljim će pripasti jedna od violina koje godinama poklanja graditelj violina iz Kovačice Jan Nemček. Do 18. jula u Velikom Gradištu i selu Carevcu uz takmičarski bit će održani revijalni i prateći programi.
Sport. Za plasman u četvrtfinale teniskog turnira u Hamburgu igraće Filip Krajinović i Dušan Lajović. Krajinović je pobedio Italijana Fabija Fognini 2-0, a Lajović istim rezultatom Argentinca Carlosa Berloka. Na sajtu Evropske rukometne federacije osvanula je informacija da će selekcija Kosova učestvovati na kvalifikacijama za kontinentalno prvenstvo 2018. ukoliko na kongresu ove organizacije septembra u Dublinu bude primljena u punopravno članstvo. Miroslav Nešić.
Kosovo je na Kongresu Evropske rukometne federacije u Budimpešti 2004. postalo pridruženi član ove organizacije. Od naredne godine klubovi sa Kosova učestvuju u Evrokupovima, ali bez državnih obeležja. Tamošnji rukometni radnici su od tada više puta pokušavali da se izbore da se i selekcija Kosova nadmeće na evropskim šampionatima, koristeći odredbe statuta Evropske rukometne federacije, kaže generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Božidar Đurković.
Tamo se ne govori nigde da je stolica u Ujedinjenim nacijama praktično karta za ulazak u neku međunarodnu organizaciju. Svako može od svih tih 49 zemalja da na dnevni red predloži nešto i onda će da se glasa i naravno većina odlučuje o tome da li će neko dobiti status ili neće. 38, 39 politički već priznalo Kosovo.
Prijem Kosova za punopravnog člana Evropske rukometne federacije donao bi ovoj organizaciji nove poteškoće.
Šta će se dešavati sa tom ekipom, po znacima navoda Kosova, koje treba da učestvuju u kvalifikacijama, ako bude trebala da igraju, da putuju u zemlje koje nisu priznale, koje ne priznaju ni njihova dokumenta, himnu, ni grb, ni zastavu i tako dalje. Ali to je već stvar za Evropsku rukometnu federaciju, a mi ćemo njima i poslati to neko naše viđenje i kako mi razmišljamo i koji su to problemi koji mogu da se izrode.
Evropska rukometna federacija će o prijemu Kosova odlučivati na kongresu u Dublinu u Irskoj od 19. do 20. septembra.
Pre vremenske prognoze za našu zemlju, vest koja stiže sa Filipina, ovaj region pogodio je snažan tajfun sa udarima vetra i do 185 km na sat. Najmanje 10 osoba je poginulo, evakuisano oko 370.000 ljudi. Jak vetar čupao je drveće i bandere, mnoge kuće ostale su bez krovova. U glavnom gradu Manili zatvorene su škole i zgrade vladinih službi. Kod nas 30 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 25 u Nišu, Kragujevcu, 18 vreme sutra.
Pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde mogući jak vetar, jače padavine i grad. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 25 do 30, u Beogradu 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.